Ранкова Свобода. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.
Вітаю вас, шановні слухачі. У Києві 7:08. З вами у студії Наталка Коваленко. І у сьогоднішній Ранковій Свободі ви дізнаєтесь про таке. Які завдання ставить перед собою новий очільник Донецької області? Ексклюзив Радіо Свобода.
Я думаю, такий комплекс дій і може привести до повалення режиму на частині окупованого Донбасу.
СБУ чи Генпрокуратура, у якому з відомств раніше змінять голову?
Зараз преобладає це настроєння підтримати це пропозиція.
Чому Єврокомісія назвала субсидії для населення в Україні маскувальними кроками?
У представництві ЄС в Україні наголошують, субсидії – це не панацея, адже потрібно запроваджувати саме системні рішення.
Про це та інше, зокрема, про те, про що говоритимуть у Мінську учасники тристоронньої контактної групи сьогодні. Ви почуєте одразу після новин, і я передаю слово Ірині Гнатишиній.
Дякую, Наталю. Доброго ранку, мої вітання слухачам. Отже, у телефонній розмові, яка відбулася ввечері 15 червня, державний секретар США Джон Керрі закликав міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, щоб Росія надалі скористалася з переговорів для встановлення миру на Донбасі. Про це повідомив речник Держдепартаменту Джон Кірбі. Далі цитата. Під час телефонної розмови з російським міністром закордонних справ Лавровим держсекретар Керрі закликав Росію скористатися майбутніми зустрічами тристоронньої контактної групи і її робочих підгруп для прискорення прогресу виконання мінських домовленостей. Кінець цитати. МЗС Росії за наслідками розмови заявили, що при обговоренні проблематики кризи в Україні глави зовнішньополітичних відомств підтвердили необхідність виконання всіма сторонами мінських домовленостей і підтримали якнайшвидше скликання у Мінську робочих підгруп контактної групи, в рамках яких повинен бути налагоджений прямий стійкий діалог Києва з Донецьком і Луганськом. Крім того, сторони обговорили ситуацію в Сирії, Ірані, Ємені і питання роботи Арктичної ради. Сьогодні, 16 червня, в Мінську має відбутися зустріч учасників тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі за участю представників від сепаратистів. Як повідомила речниця Леоніда Кучми, представника у переговорній групі від України, зустріч запланована орієнтовно на 16 годину. За словами Дарі Оліфер, перед зустрічю відбудеться засідання трьох підгруп з безпеки, політичних і гуманітарних питань. В прес-центрі АТО вранці повідомляють про те, що активність бойовиків, зокрема, стрімко зросла ввечері напередодні. До півночі бойовики здійснили близько 30 обстрілів позицій сил антитерористичної операції. Жаркіша ситуація була біля Донецька, обстрілювали Піски, Опитне, Старогнатівку, Троїцьке, Артемівськ, біля Луганська. Під обстріли потрапили Кримське, Станиця Луганська, Щастя і Оріхове. Крім того, в Мар'їнці працював снайпер. Сепаратисти на своїх сайтах звинувачують сили АТО в обстрілах своїх позицій, поки свіжої інформації за ніч не подають. Мінські угоди, укладені в лютому, передбачають припинення вогню на Донбасі, відведення важкого озброєння від лінії розмежування, проте угоди повністю не виконуються. Сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші. В Женеві сьогодні відбудеться екстрене засідання Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо поширення, переважно в Південній Кореї, близькосхідного респіраторного коронавірусного синдрому МЕРС. Засідання експертів проходитиме в штаб-квартирі ВООЗ. На зустрічі планують озвучити попереджувальну і технічну інформацію щодо епідеміології вірусу. Влада Південної Кореї напередодні повідомила про 16 смертей від вірусу, тоді як тих, хто заразився недугою, вже понад 150. За даними ВООЗ, майже третина інфікованих вірусом МЕРС людей помирає, а вакцини від недуги немає. Понеділок ввечері, 15 червня, в віці 40 років померла російська співачка Жанна Фріске. Цю інформацію ЗМІ підтвердив її батько Володимир Фріске. З 2013 року Фріске боролася з раком головного мозку і лікувалася за кордоном. Популярність Жанна Фріске здобула завдяки участі у складі поп-групи «Блістящі» з 96-го року. У 2003-му почала сольну кар'єру. Фріске також знялася в кількох російських фільмах. В неї залишився малолітній син. Від цивільного шлюбу з ведучим Дмитром Шепелєвим співачка не дожила менше місяця до свого дня народження, 8 липня.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Києві 7:13. Продовжуємо ранкову свободу і починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Як ви вже чули з новин, шукати шляхи врегулювання ситуації на Донбасі будуть сьогодні в Мінську учасники тристоронньої контактної групи. Запрошення надіслали також представникам угруповань так званих ЛНР та ДНР. ОБСЄ у цій зустрічі представлятиме Гайді Тальявіні, інформація про відставку якої з'явилася 2 тижні тому. Про що говоритимуть у Мінську, розповість Тетяна Ярмощук.
Зустріч тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі розпочнеться у Мінську о 16-й годині, повідомила Радіо Свобода речниця представника України у цій групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.
16 червня у Мінську відбудеться зустріч учасників тристоронньої контактної групи із запрошенням представників так званих ДНР та ЛНР. У зустрічі візьмуть участь Хайді Тальявіні, Леонід Кучма, Азамат Кульмухаметов. Перед цією зустрічю відбудеться засідання 3 підгруп.
Заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Гук підтвердив, що наступне засідання робочих підгруп тристоронньої контактної групи щодо Донбасу відбудеться 16 червня. Він зазначив, що СММ ОБСЄ занепокоєна посиленням бойових дій на Донбасі. 14 червня представник угруповання ДНР у тристоронній контактній групі Денис Пушилін заявив, що головною темою під час засідання економічної підгрупи буде питання зняття економічної блокади з територій підконтрольних сепаратистам. Але Пушилін говорив про засідання підгруп, яке має відбутися 23 червня. Минуле засідання тристоронньої контактної групи було заплановане на 2 червня. Тоді засідання підгруп відбулося, але представники контактної групи так і не зустрілися. Представниця ОБСЄ у цій групі Гайді Тальявіні повідомила, що засідання групи перенесли, оскільки обговорення з деяких питань вирішили відкласти. Наступного дня після зустрічі у Мінську ситуація на Донбасі значно погіршилася. 3 червня поблизу Мар'їнки, що біля Донецька, відбулося найбільше за останні місяці протистояння між урядовими силами і бойовиками. ОБСЄ підтвердили, що обстріли з важких озброєнь, заборонених мінськими мирними домовленостями, почали бойовики. Сьогоднішня зустріч тристоронньої контактної групи у Мінську є спробою реанімувати процес переговорів, вважає політичний експерт Володимир Фесенко.
Очікувати можна в кращому випадку спроби реанімації переговорному процесу. Те, що відбулося 2 червня, стало зовнішньою ознакою глухого куту в переговорах. Це очікувалось, але очікувалось пізніше. Я думаю, що буде спроба все ж таки просунутись далі, хоча б продовжити переговорний процес.
Бойові дії на Донбасі тривають понад рік. За цей час, за даними ООН, там загинули понад 6,5 тисяч людей. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
І доки в Мінську шукають шляхи врегулювання ситуації на Донбасі, новий голова військово-цивільної адміністрації Донеччини Павло Жебрівський ставить за мету повернути Донецькій області ті населені пункти, які вона мала до початку бойових дій. До кінця цього тижня адміністрація обіцяє передати Києву пропозиції щодо реформування системи перепусток та унормування економічних зв'язків із територіями підконтрольними сепаратистам. Про це Жебрівський розповів в інтерв'ю кореспонденції Радіо Свобода Анастасії Москвичовій.
Перше питання – це формування команди. Ну, а після цього упорядкувати разом з силовиками на території Донеччини, щоб закон і порядок був одне з усе. Друге питання – робота по інфраструктурним проектам. І третє питання – робота по розвитку економіки і створенню робочих місць. Ключова ціль – це повернення Донеччини до воєнних територій.
У понеділок в окупованому Донецьку відбувся антивоєнний мітинг. Як ви оцінюєте перспективи таких громадських акцій?
Є страшенна боязнь у донеччан, що з ними будуть розбиратися по безпреділу. Але коли загроза життю не тільки їх, але й їхніх дітей є, то зрозуміло, що тоді страх пропадає. Я думаю, що заходи будуть продовжуватися на окупованій території Донеччини.
Але чи матимуть вони якийсь результат для цих людей?
Я думаю, що тут комплекс заходів потрібен. Ну, перше, українська армія має продовжувати своє встановлення. Друге питання – це наведення порядку і створення комфортних умов для життя людей, які працюють і живуть в Україні, в неокупованій частині Донеччини. Ну, і третє питання – це якраз ці протестні акції. І я думаю, такий комплекс дій і може привести до повалення режиму на частині окупованого Донбасу.
Сьогодні планується черговий етап мінських переговорів за участі, зокрема, ДНР і ЛНР. Що ви очікуєте від цієї зустрічі?
Все-таки Я сподіваюся, що і санкції, ізоляція Росії змусить все-таки поступитись на користь миру. Хоча сподівання все-таки достатньо примарні.
А якою є ваша позиція щодо відновлення економічних зв'язків із підконтрольною сепаратистам частиною Донбасу?
Сьогодні достатньо велику частину бюджету області наповнюється із підприємств, які де-факто знаходяться на території окупованим агресором і в той же час зареєстровані в вільній Україні і сплачують податки до бюджету обласного і державного. І тут просто так відмахнутися не можна, але ми працюємо над своїми пропозиціями з цього приводу.
То що саме ви хочете запропонувати?
Перше питання, яке ми кажемо, друзі, давайте просто унормуємо це все. Тому що не можна бути напіввагітним. Тобто сьогодні кажуть контрабанда. Яка контрабанда? Це не контрабанда, це чисте кришування, як 90-х. Тому що немає ні митних постів, немає мита, немає нічого. А це все можливе тільки тоді, коли немає юридично-правової бази. А далі, власне, це має бути прийнято політичне рішення. Що ж ми в кінці кінців робимо? Блокуємо економічно чи не блокуємо?
Із новим головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебирівським спілкувалася Анастасія Москвичова, а повний текст розмови читайте на сайті radiosvoboda.org. У парламенті триває збір підписів за відставку генерального прокурора Віктора Шокіна. Як зазначають ініціатори, приводом цього стала втеча депутата Сергія Клюєва, з якого Генеральна прокуратура запропонувала зняти недоторканність, але не ініціювала питання про взяття того під варту. Натомість експерти зазначають, що у ситуації із Клюєвим винен не генпрокурор, а особливості українського законодавства. Утім, серйозні підстави для того, щоб порушити питання про відставку генпрокурора, також є.
Першими за відставку генпрокурора виступила фракція Радикальної партії Ляшка. Ще одну ініціативну групу сформували позафракційні депутати. За словами народних обранців із різних фракцій, наразі важко сказати, чи знайдеться 226 голосів за відставку генпрокурора, але дуже вірогідно можуть зібрати 150 підписів, аби винести це питання на розгляд. Остаточна ситуація стане зрозумілою на ранковому засіданні 16 червня, каже позафракційний народний депутат Борислав Береза.
Сейчас преобладает, кстати, настроение поддержать это предложение. И единственное, что сдерживает, это непонятно, кого президент предложит вместо Шокіна.
Крім того, це питання опосередковано пов'язане із можливою відставкою голови СБУ з ініціативи президента, припускає Борислав Береза.
Можна буде паритет, ніхто нікуди не уйде, а народ удовлетворить шоу, яке ви покажете.
Втеча Сергія Клюєва стала лише приводом для того, щоб порушити питання про відставку Віктора Шокіна. Насправді проблема в тому, що прокурорська система за час його керівництва не змінилася, наголошує депутат із фракції «Самопоміч» Семен Семенченко.
Система зараз нічим не змінилася. В Раду, слава Богу, попали люди, которые реально хотят изменения системы. Но это требует времени определенного. Я думаю, что это очень вероятно.
Повністю матеріал нашого колеги Дмитра Шурхала слухайте в другій частині «Ранкової свободи». І тоді, шановні слухачі, запрошуємо вас в прямому ефірі висловитися щодо нашого питання. Чи на часі зараз кадрові ротації у Генпрокуратурі і СБУ, які не виключають політичні експерти?
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
А зараз про субсидії та економію. Понад мільйон українців уже звернулись за субсидіями на житлово-комунальні послуги, інформує Міністерство соціальної політики. І цьогоріч на це з державного бюджету передбачено майже 25 мільярдів гривень. Утім, експерти з Єврокомісії застерігають, що субсидії не панацея, а лише маскувальні кроки перед справжніми реформами. Реальний вихід для України – працювати над енергоефективністю. Детальніше про це Яна Полянська.
Україна є однією з найбільш енергоємних держав Європи, де споживання перевищує середньоєвропейське в рази. Про це свідчить дані Міжнародного агентства енергетики. Якщо ж Україні вдасться реформувати енергетичну галузь, це допоможе вирішити багато інших проблем. На думку Томаса Фрелесена, заступника голови представництва ЄС в Україні, це дозволить модернізувати відразу кілька галузей, а також раціональніше витрачати кошти і ресурси.
Якщо реформа в цьому енергетичному секторі пройде успішно, це допоможе успішно провести багато інших реформ. Це питання, як зберегти багато грошей, але це також і питання привабливання іноземних інвесторів.
Водночас, додає Фрелесен, реформи в цій галузі можуть бути болючими для малозабезпечених громадян України. Тому слід подбати про те, щоб люди могли отримувати субсидії, які передбачає для них держава. Після зростання тарифів кількість охочих отримати субсидію зросла на третину. Утім, про державні дотації європейський експерт говорить обережно та називає їх маскуванням для проблеми. У представництві ЄС в Україні наголошують, субсидії – це не панацея, адже потрібно запроваджувати саме системні рішення. Зокрема, закликають популяризувати лічильники. Якщо люди бачитимуть, скільки точно вони споживають, це дасть змогу змінити поведінку українців у питанні енергозбереження, каже Фрелесен. Середньостатистичний українець споживає приблизно втричі більше енергоресурсів за середньостатистичного європейця, а природнього газу аж у 6 разів більше, ніж поляк. Такі дані озвучила член парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Наталія Кацер-Бучковська. У довготривалій перспективі держава має напрацювати чіткі стимули енергоефективності, а перші кроки вже є, додає вона.
Зокрема, стимулювання купівлі котлів відшкодовується 20% вартості цих котлів, і також від 20 до 40% на купівлю енергоефективного обладнання.
На початку квітня Кабмін ухвалив постанову про компенсацію витрат українців з енергоефективності, зокрема на придбання негазових котлів, утеплення індивідуальних будинків та багатоповерхівок. Згідно з цим рішенням, українці можуть звертатися за компенсацією та кредитами на енергоефективні заходи до 3 банків. За словами депутата Олексія Рябчина, в парламенті вже працюють над законопроектом, який повинен підвищити поінформованість населення про те, як зробити житло чи підприємство більш енергоефективним. За інформацією служби Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКХ, документ також запровадить енергетичну стандартизацію. Раніше Кабмін в 2 рази знизив норму споживання газу для громадян без лічильників. Таке рішення дозволяє сплачувати за газ удвічі менше, а з іншого боку стимулює газорозподільні мережі встановлювати лічильники. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом майже за 500 кілометрів від Черкас у селі Івківці ентузіасти створили сільськогосподарську атракцію під назвою «Зерноленд». Тут відвідувачі долучаються до усіх етапів зародження хліба, беруть участь у різноманітних майстер-класах та проходять квест на Семидубову гору, де за припущеннями перепохований Богдан Хмельницький. Таке тематичне село жителі Івківців організували в межах українсько-польського проєкту. За задумом, забавка не лише поверне цікавість до села, а й забезпечить роботою місцевих жителів. У Зерноленді побувала Дар'я Бунякіна.
Змолотити зерно та змолоти борошно, власноруч випекти хрусткі хлібці та приготувати куліш, постріляти з лука та виготовити папір. Давні українські традиції та забавки разом зі старовинними знаряддями праці зібрали на Черкащині у сільськогосподарському парку розваг «Зерноленд». Менше року тому атракцію спільно з жителями села Івківці організував історик Назар Лавріненко. Надихнувся прикладом сусідньої Польщі, де заснували не одне таке мікропідприємництво на селі в галузі туризму.
Допомога була польської сторони на реалізацію проекту була в розмірі 200 євро. Це там можна було купити, там, не знаю, дощечок якихось там, також що ви видати. А так все на ентузіазмі. У нас місцева громада дуже така активна. Ми якби таку вже традицію привели гуртом працювати толокою. Колись вона робила толокою, потім сад пам'яті Залізняка посадили толокою. І от ми гуртом робимо цей музей.
Там, де нині розташований музей Зерноленду, було спалене колгоспне приміщення. Громада Івківців гуртом його поремонтувала та зібрала експонати для майбутнього музею. Адже для місцевих Зерноленд – це можливість заробітку.
Це робота для місцевих людей. От в тому-то і залежить цього проєкту. І от якраз ми таке створюємо, що сюди приїжджають люди і залишають гроші. Ми зарані повідомляємо, щоб доросла група. Ось сюди приїжджають люди, в кого вино, виноградники свої є, продають вино, продають виноград. Приїжджають з молоком, в кого корови, продають молоко людям.
У парку розваг Зерноленд екскурсія розрахована на 5 годин. За цей час відвідувачі спробують різноманітні народні ремесла, побувають на екскурсії у відреставрованому млині та етнографічному музеї, а також пройдуть квест до Семидубової гори. За легендою, саме сюди козаки перепоховали прах Богдана Хмельницького з Ілінської церкви.
Потім з'явилася ідея біля музею побудувати різноманітні, бачите, такі настільні ігри, стрільба з луків, гойдалки, щоб люди могли приїхати, гарно провести час, відпочити.
Говорить майстриня Вікторія Лавріненко. І дорослі, і малеча активно долучаються до різних атракцій. Радіо Свобода запитала у відвідувачів про їхні враження.
Понравилось все, як нового, вроді ж не глупий, давно живу. А А от щоб це бачити, все в такому нет. Просто там от бумага ділася, от кацки эти.
Побачила штуку, которая можна пилить вещи. Штуку, щоб зробити пшено із цієї штуки.
Місцеві ентузіасти кажуть, що таким проектом, як Зерноленд, хочуть повернути дітей від комп'ютера до реальних розваг та традицій українського села. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Черкаси.
Фото і відео з черкаського Зерноленду дивіться на сайті radiosvoboda.org. А тим часом ми вже перетнули екватор ранкової свободи у Києві. 7 година майже 28 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. І далі ви почуєте таке. Чому у парламенті не виключають відставки не лише Наливайченка, але й Шокіна?
Сейчас преобладает, кстати, настроение поддержать это предложение.
Про що розповідає сьогодні українська преса?
Підозрілим виглядає той факт, що Наливайченка викликають в прокуратуру одразу після того, як він провів масштабні чистки в головному управлінні у боротьбі з корупцією і організованою злочинністю СБУ.
Хто складе конкуренцію Гіларі Клінтон на виборах президента у США?
Американцям подобається ідея бачити президентом людину, яка вийшла з низів і розуміє життя звичайних громадян.
Про це та інше, зокрема, про те, що у Львові розпочинається культурний форум «Дон Культ», ви дізнаєтесь одразу після новини, які підготувала Ірина Гнатишин.
Сепаратисти не знижують бойової активності. З вечора до півночі здійснили близько 30 обстрілів. Про це заявили у прес-центрі антитерористичної операції. Як йдеться в повідомленні на Фейсбук, бойовики продовжують порушувати мінські домовленості. Обстрілювали, зокрема, населені пункти поблизу Донецька. Під обстріли потрапили Піський, Опитне, Старогнатівка, Троїцький, Артемівськ, Новгородський. Біля Луганського обстрілювали Кримські, Станицю Луганську і Щастя. Крім того, стріляли по Широкиному. За даними прес-центру, у Мар'їнці працював снайпер бойовиків, а от сепаратисти поки що не надають оновленої інформації про те, як ніч на Донбасі минула. Мінські угоди, які були підписані в лютому, передбачають припинення вогню на Донбасі, також відведення важкого озброєння від лінії розмежування, але повністю ці угоди не виконуються. Сьогодні чергова зустріч контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі у Мінську. Міністерство закордонних справ України висловлює протест через перебування напередодні на тимчасово окупованій Росією території Криму російського прем'єр-міністра Дмитра Медведєва. МЗС України вже неодноразово наголошувало на неприпустимості неузгоджених з українською стороною перебувань російських високопосадовців на суверенній території України в її міжнародно визнаних кордонах, яка включає Автономну Республіку Крим, йдеться у заяві. Прем'єр Росії в понеділок 15 червня перебував в окупованому Криму із робочою поїздкою. Росія окупувала Крим наприкінці лютого, на початку березня 2014 року. І за оголошеними потім так званими результатами незаконного референдуму голосила про анексію цієї частини території України. Сепаратисти і їхні представники, вочевидь, сьогодні будуть учасниками переговорів контактної групи у Мінську, про яку ми вже згадували. Дар'я Оліфер, речниця Леоніда Кучми, представника від України в переговорному процесі, на своїй сторінці у Фейсбук написала, що в зустрічі візьмуть участь Гайді Талєвіні, це спецпредставник ОБСЄ, власне, сам Леонід Кучма, представник України, і Азамат Кульмухаметов, представник Росії. Крім того, очікується участь представників так званих ДНР і ЛНР. Зустріч очікується на 16 годину, а крім того, перед зустрічю будуть засідати три підгрупи з безпеки, політичних та гуманітарних питань. Мігранти-заробітчани в країнах Європи протягом минулого року відправили додому, до України, зароблені 109 мільярдів 400 мільйонів доларів. Про це, зокрема, йдеться у дослідженні Міжнародного фонду сільськогосподарського розвитку. На ці кошти, передані заробітчанами, живуть за оцінками 150 мільйонів їхніх родичів і інших людей у світі. Дві третини цих коштів переслали у країни, що розвиваються, передусім у Азію та Африку. Інша третина йде родичам в решті країн Європи, зокрема, заробітчани в Західній Європі і в Росії, передають гроші до бідніших країн Східної Європи. Україна теж у цьому числі. Росія, яка в дослідженні залічена до європейських країн, стала головним донором грошей заробітчан.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Києві 7 година 32 хвилини. Продовжуємо ранкову свободу. Очільника Служби безпеки України Валентина Наливайченка можуть звільнити з займаної посади. І хоч у парламентській більшості немає одностайної позиції з цього питання, а президент ще формально не робив відповідного подання, у блоці Петра Порошенка звільнення називають неминучим. Експерти кажуть, що глава держави має мету зміцнити владну вертикаль і призначити на посаду голови СБУ людину більш контрольовану, ніж Наливайченко. Наш кореспондент Дмитро Баркар з'ясовував подробиці.
У парламентській більшості шукають голоси, щоб звільнити голову СБУ за поданням президента, хоч такого документу у парламенті ще не бачили. Напередодні ввечері відбулося засідання фракції блоку Петра Порошенка, де обговорювали це питання, але про результати засідання депутати не повідомляли. Утім, депутат від блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко у своєму Фейсбук пише, що Валентин Наливайченко знав, що його готуються звільнити. Звільнення Наливайченка було неминучим після слів Фірташа у Віденському суді, де він представив Порошенка своєю маріонеткою. Відповідно, Порошенко був зобов'язаний показати, що це не так, вигнавши людей Фірташа, часто заведених у владу за квотою Кличка. Це депутат Сергій Лещенко написав після того, як голова Служби безпеки Наливайченко передав до Генеральної прокуратури документ по колишньому заступнику генпрокурора Анатолію Даниленку та заявив про це журналістам після відвідування генпрокуратури. А раніше він повідомляв, що СБУ зареєструвало кримінальне провадження стосовно одного з колишніх заступників генпрокурора, який нібито кришував нафтобазу біля Василькова, де минулого тижня горіли тисячі тонн нафтопродуктів.
Ми вимагаємо тут і зараз від Генеральної прокуратури затримайте цю людину і вимагаємо рішучих дій.
Тим часом політологи розходяться у своїх оцінках ситуації. Так, політолог Володимир Фесенко запевняє, що між президентом Порошенком і головою СБУ Наливайченком немає жодного конфлікту чи напруження.
Це було б небезпечно для держави. Скоріше, напруга, вона пов'язана з тим, що Наливайченка, можливо, відчув зростання критичної уваги до себе. І, можливо, він вирішив зіграти на випередження. Можливо, не відразу, але це може спричинити звільнення нинішнього голови СБУ.
Натомість керівник громадської організації «Майдан закордонних справ» Богдан Ярем Ленко припускає, що президент Порошенко зацікавлений звільнити Валентина Наливайченка займаної посади, щоб зміцнити владну вертикаль.
Ситуація ніяк не пов'язана з його професійними досягненнями чи активністю, а швидше за все це результат кампанії по переформатуванню політичного поля для гри, яке здійснюється президентом Порошенко. Звичайно, що Наливайченко не є членом команди Порошенка, і людина, яка не зобов'язана Порошенком своїм ні політичним минулим, ні політичним майбутнім, очевидно, не викликає повної довіри у президента, який завжди ставить на повну лояльність претендентів.
Сходяться ж експерти на тому, що у нинішній ситуації з головою СБУ політики перебільшують значення фактора Дмитра Фірташа. Водночас вони відзначають, що подібні ситуації не йдуть на користь міжнародній політиці України. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом у парламенті також триває збір підписів за відставку генерального прокурора Віктора Шокіна. Як зазначають ініціатори, приводом для цього стала втеча депутата Сергія Клюєва, з якого генпрокуратура запропонувала зняти недоторканність, але не ініціювала питання про взяття того під варту. Натомість експерти зазначають, що в ситуації з Клюєвим винен не генпрокурор, а особливості українського законодавства. Утім, серйозні підстави для того, щоб порушити питання про відставку генпрокурора, також є, які знає Дмитро Шурхало.
Першими за відставку генпрокурора виступила фракція Радикальної партії Ляшка. Ще одну ініціативну групу сформували позафракційні депутати. За словами народних обранців із різних фракцій, наразі важко сказати, чи знайдеться 226 голосів за відставку генпрокурора, але дуже вірогідно можуть зібрати 150 підписів, аби винести це питання на розгляд. Остаточна ситуація стане зрозумілою на ранковому засіданні 16 червня, каже позафракційний народний депутат Борислав Береза.
Зараз преобладає настроєння
поддержать это предложение. И единственное, что сдерживает, это непонятно, кого президент предложит вместо Шокіна.
Крім того, це питання опосередковано пов'язане із можливою відставкою голови СБУ з ініціативи президента, припускає Борислав Береза.
Можна будуть паритети, ніхто нікуди не уйде, а народ удовлетворить шоу, яке ви покажете.
Втеча Сергія Клюєва стала лише приводом для того, щоб порушити питання про відставку Віктора Шокіна. Насправді проблема в тому, що прокурорська система за час його керівництва не змінилася, наголошує депутат із фракції «Самопоміч» Семен Семенченко.
Система зараз нічим не змінилася. В Раду, слава Богу, попали люди, які реально хочуть змінити систему. Але це потребує часу для мене. Я думаю, що це дуже вероятно.
Між тим, навіть критично налаштовані щодо генпрокурора експерти зазначають, що в ситуації з Сергієм Клюєвим генпрокуратура діяла виключно в межах своєї компетенції, каже екс-голова громадсько-консультативної ради при генпрокуратурі Володимир Бойко.
Те, що Клюєву вдалося безперешкодно уникнути спілкування зі слідчим, це вина не Шокіна. Це наслідок особливості нового кримінального процесуального кодексу України, який був прийнятий в 2012 році. Процесуальний закон унеможливлює ефективне розслідування кримінальних проваджень, особливо от таких от економічних.
Утім, за словами експерта, об'єктивних підстав для того, аби висловити недовіру Віктору Шокіну, також не бракує.
Шокін розвалив усю прокурорську вертикаль України. Наразі відсутні будь-які контроль з боку Генпрокуратури за діяльністю прокурорів низової ланки, що породжує дикі зловживання на місцях. І врешті-решт це коли-небудь призведе до чергового соціального вибуху.
Натомість народні депутати кажуть, що в ситуації із утечею Клюєва Генпрокуратура та інші правоохоронні органи несуть колективну відповідальність. Загалом, як зазначає Семен Семенченко, тепер влада змушена зважати на громадську думку. Тож, якщо ініціатори відставки будь-якого посадовця належним чином обґрунтують її необхідність, питання можна вважати вирішеним. Утім, значно важче знайти адекватну заміну такому посадовцеві. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А зараз, шановні слухачі, ми запрошуємо вас долучитися до прямого ефіру і обговорити ймовірність відставки Віктора Шокіна і Валентина Наливайченка, про що в нашому ефірі згадали деякі експерти. Чи на часі кадрові ротації у Генпрокуратурі СБУ, і чи бачите ви, хто міг би замінити Віктора Шокіна і Валентина Наливайченка? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
До нас уже зателефонував слухач. Доброго ранку, назвіться, звідки ви телефонуєте?
Добрий ранок, Михайло, Запоріжжя. Ну, Служба безпеки України повинна демонструвати свою непомітність і ефективність роботи. Непомітність ми її бачимо, ефективність відсутня зовсім, особливо на окупованих територіях. А там 40 тисяч чоловік. Вона повністю не реформована і повна зрадників. Жоден зрадник Путіна не був агент Путіна не був викритий. Це саме прокуратура генеральна. Наприклад, документи на Юрія Бойка по так званих вишках Бойка, закладання з бюджету, лежать в генеральній прокуратурі в повному об'ємі. Документи зібрані в Латвії. Там була зареєстрована...
Михайле, дякую, ми вас почули. З нами на зв'язку ще один слухач. Доброго ранку, як вас звати?
Вітаю, Радіо Свобода, і всі Україну. Мене звуть Яків з Харкова. Особливе привітання панові Михайлу.
Та, ми вас слухаємо.
З ним завжди я згоден. А ще хотів би додати до цього всього. Старі номенклатурні хрущі завжди волають. Коней на переправі не міняють. А я відповім, не тільки міняють, але якщо кінь такий тягне у прірву, іноді пристрілюють. Щоправда, славетний Меймлмют Кід, якого оспівував Джек Лондон в своїх книжках, ніколи б, на мою думку, не сів на негідного коня, а завжди мав би впоратися з цими конями, ніж їх втрачати на переправі. Дуже дякую.
Це була народна мудрість від Якова з Харкова. З нами на зв'язку ще один слухач. Доброго ранку.
Доброго ранку, Олександр Дніпропетровськ. Я повністю підтримую слова предыдущих дозвонюючих. Последнього не просто міняти треба, а точно треба пристрілювати. І ще я хочу додати, що Я думаю, что сколько бы мы ни меняли генеральных прокуроров, надо что-то делать с президентом. Надо менять президента.
Дякую.
Иначе мы потеряем страну.
Дякую, Олександре. Наше запитання все ж таки сьогодні щодо СБУ і Генпрокуратури. І закликаю вас до толерантного висловлювання. З нами на зв'язку ще один слухач. Доброго ранку. Назвіться, будь ласка.
Доброго ранку, Сергій Ніколаєв. Все надо относительно, вот по делам, судят все по делам. Давайте будем судить по делам, общество судит по делам. Дела Наливайченко видны, дела Шокина вообще ноль. И народ за Наливайченко. Спасибо.
Дякую вам, шановні слухачі, за ваші думки. Ми таке ж запитання, чи допускаєте, що в СБУ і Генпрокуратурі можуть бути кадрові ротації? Запитали ми у відвідувачів сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах. І, зокрема, дописувач антирежим Йолки пише, що все ж залежить від Верховної Ради, а Вьов Ай-Юкрейн Лібер пише, що навіть самі високі посади прогинаються під системою та схемами, не з посадовцями нам боротися, а схемами, які вони боронять. Silently L говорить, що Наливайченко хороший мужчина, і він не розуміє, чому так відбувається. Макс Ахмахді говорить, що хотів би насправді, щоб СБУ очолив Луценко. Роман Шмигельський говорить, що, як на мене, Наливайченко має лишитися на посаді. Дмитро Рябенко пише, що думає, що Наливайченко немає ким замінювати, і взагалі він непогано справляється зі своїми обов'язками.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Тим часом деякі з версій щодо причин ситуації, в якій опинився голова СБУ Валентин Наливайченко, наводить і свіжа преса. Наша колега Ірина Біла розповість про те, що найцікавіше сьогодні можна почитати в українських газетах.
Упродовж останнього року очільник Служби безпеки України Валентин Наливайченко навряд чи міг вважатися персоною, яка створює яскраві інформаційні приводи. Все змінилося миттєво, коли днями зірвалася його поїздка до Сполучених Штатів замість Америки, візит до якої нібито пригальмувала адміністрація президента, голова СБУ отримав повістку до Генпрокуратури. Але всі ці події – наслідок, причина ж полягає в іншому, переконує газета «Україна Молода». Одна з досить сміливих версій усього того, що відбувається, намагання Наливайченка створити димову завісу довкола Одеського припортового заводу, на який незабаром претендуватиме Дмитро Фірташ. Загалом же експерти сходяться на тому, що президент і голова СБУ пройшли точку неповернення в конфлікті і вступили в публічне з'ясування стосунків. Відтак, вже незабаром можна очікувати відставки глави СБУ як логічну крапку у усій цій історії. Заголовок статті «Валентинів день». Підозрілим виглядає той факт, що Наливайченка викликають в прокуратуру одразу після того, як він провів масштабні чистки в головному управлінні у боротьбі з корупцією і організованою злочинністю СБУ, чим, вочевидь, змусив занепокоїтись низку осіб, переконаний експерт газети «День». Однак, як наголошує видання, під час війни та як зовнішні, так і внутрішні загрози, подібні ситуації небезпечні для країни. Зрозуміло, що Росія буде бити не лише по танках і будівлях, вона буде бити і по спецслужбі, намагаючись її дискредитувати, особливо після того, як голова СБУ прямо звинуватив у причетності до трагедії на Майдані багатоликого помічника Путіна Суркова. Постійним бажанням Кремля було витіснити професіоналів із влади, а особливо із силових структур, наголошує газета. Уже півтора року українці бойкотують купівлю російських товарів. Це призвело до значного зниження товарообігу між Києвом і Москвою, констатують експерти газети «Сьогодні». Частка російських продуктів в українській роздрібній торгівлі становить лише 10-15%, а у 2014-му вона скоротилася ще майже на 2%. Загалом імпорт з Росії впав з 4 мільярдів доларів США до майже 1,5. Аби російські товари більше купували, щоб не піти з українського ринку, російські виробники йдуть на хитрощі. Зокрема, відкривають фасувальне виробництво в Україні або Польщі. Частина товару зараз там і фасується, що не впливає на ціну, але впливає на штрих-коди. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
А тепер до подій у світі. Буш чи Клінтон? Таким може бути вибір американців на президентських виборах у наступному 2016 році. Гіларі Клінтон і Джеб Буш оголосили про намір змагатися за Білий Дім і одразу зайняли місце серед лідерів перегонів. Але якщо Гіларі Клінтон не новачок на національній політичній арені, то Джеб Буш, молодший брат 43-го президента Сполучених Штатів і син 41-го американського лідера, мало відомий поза межами штату Флорида, де він колись був губернатором. Більше розповість кореспондент «Голосу Америки» Богдан Цюпин.
Одним із завдань Джеба Буша буде переконати виборців, що його закордонна політика не буде повторенням політики старшого брата Джорджа. Навіть свою кампанію він назвав коротко «Джеб-2016». Однак політолог Далек Малон каже, що і для Клінтон, і для Буша політична спадщина і родинні зв'язки можуть бути як тягарем, так і перевагою.
Хіба нам потрібні президенти з тих самих родин, які панують в нашій політиці? Навіть з перервою на Барака Обаму їх вже було забагато. Американцям подобається ідея бачити президентом людину, яка вийшла з низів і розуміє життя звичайних громадян. Але часом виборці також шукають когось іншого з надзвичайними рисами, або таких, хто вже знає, як керувати країною з Білого Дому.
Від претендентів на крісло у Білому Домі очікують, що вони одразу ж повинні знати, як давати раду найскладнішим питанням зовнішньої політики. Джеб Буш на початку червня відвідав Німеччину, Польщу та Естонію, щоб особисто на місці ознайомитися з проблемами європейців.
Багато людей, з якими ми розмовляли, насамперед запитували, як ми будемо реагувати на ситуацію з Україною. Це показує, що йдеться не про регіональне питання, це глобальне питання. Сполучені Штати у партнерстві з Європою можуть утворити стримувальний чинник, який принесе стабільність не лише для України, але й для країн Балтії.
Суміш проблем міжнародної політики та оцінок дій попередників уже створили труднощі для Джеба Буша, зокрема, коли йому в телевізійному інтерв'ю довелося оцінювати рішення брата Джорджа, чи слід було розв'язувати війну проти Саддама Хусейна в Іраку, чи зробив би він так само.
Я зробив би це, і так зробила б Гіларі Клінтон, і майже кожен, хто працював з наявними тоді даними розвідки.
Але згодом Джеб Буш заявив, що неправильно розчув питання і уточнив свою позицію, фактично змінивши її.
Я б не розв'язував війну в Іраку.
Зараз гарантії немає, але цілком можливо, що вибір американців буде між другою представницею Клінтонів або третім представником Бушів. Наразі Джеб зібрав рекордну кількість грошей на свою кампанію, але відстає у рейтингах від своїх опонентів у республіканській партії. Богдан Цюпин, «Голос Америки».
І на завершення до культурних подій в Україні. Сьогодні у Львові розпочинається культурний форум «Дон Культ». Впродовж двох тижнів львів'яни будуть знайомитися з мистецьким середовищем Донбасу різного періоду. Культурний форум має на меті розвіяти стереотипи про Донбас, порушити складні питання, зумовлені подіями на Сході, і водночас дещо розворушити переселенців. Як будуть ворушити, знає Галина Терещук.
Упродовж двох тижнів заплановані 80 різноманітних мистецьких заходів, а це є виставки картин художників, театральні вистави, показ фільмів, музична, літературна програми. Учасники Народного театру фольклорної пісні «Дивина» з Донецька через війну роз'їхалися різними містами. У Львові учасники колективу представлять фольклор Донбасу. Скіфську «Суїту» Прокоф'єва і твори інших композиторів з Донецька звучатимуть під диригуванням Кирила Карабиця, сина відомого композитора, народженого на Донбасі, Івана Карабиця. Маловідомі львів'янам і твори сучасних донецьких композиторів. Як і мало хто знає про те, що у 1929-му група поетів здійснила тур Донбасом. Митці їздили індустріальним регіоном, спілкувалися з шахтарями, читали їм вірші. Як саме це було і як дехто віддав за цю мандрівку своє життя, розкажуть сучасні львівські і донецькі літератори. Такі культурні проекти для порозуміння між людьми мали відбуватися значно раніше. Можливо б тоді не дійшло до такого конфлікту, наголосив професор зі США Гіроакі Куромія, який 10 років прожив на Донбасі і досліджував цей регіон.
Звісно, що це вплинуло би на розвиток ситуації в Україні, якби були такі проекти. Але в Україні так було завжди. Багато невирішених питань щодо культури було далеко. І тут раптом війна. І виявилося, що вже занадто пізно. Треба було раніше займатися порозумінням поміж людьми, щоб пізнавали один одного. Так, це є перший крок. І я цей початок вітаю. Ніколи не є пізно.
У рамках форуму представлено і мистецьку традицію Донбасу. В Палаці мистецтв можна побачити картини донецьких художників із київських фондосховищ. Власне, на Донбасі у 60-70-ті роки 20-го століття народився український суворий стиль у мистецтві, розповідає мистецтвознавець Оксана Варшинова.
В них обов'язково є широко з розмахом написані реальні пейзажі, обов'язково людина праці, але певна така стриманість, суворість і головне те, що людина показана саме в процесі, в ситуації праці, це найголовніше.
Найкращий біль і пережиті психологічні травми лікувати мистецтвом, переконана драматург Наталія Ворожбит. Діти з Миколаївки, що поблизу Слов'янська, торік літом пережили жахіття обстрілів, смерть своїх рідних. Їхню школу відбудували, а ось вилікувати дитячі душі дуже важко донині. Наталія Ворожбит разом з дітьми створила виставу, де школярі виступають акторами і авторами.
Є діти, які не розмовляли просто. З ними починав говорити, а вони плакали. А зараз це наші друзі, щирі, відкриті, співають на сцені.
Наступний культурний форум має відбутися у Харкові навесні наступного року. І вже мешканцям східного регіону свою культуру представлять митці Львова, Івано-Франківська, Тернополя. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Сьогодні о 20:33 в програмі «Ми разом» дивіться про те, чи сприяють батьківські гроші якості знань дітей. А зараз повертаємося до новин. Із новинами Ірина Гнатишин.
Дякую, Наталю. У Державній службі з надзвичайних ситуацій України заявляють, що станом на 7 ранку вівторка, 16 червня, продовжується горіння залишків бензину в нижній частині одного із резервуарів. Про це йдеться на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій. Станом на 7 годину, 16 червня, продовжується горіння залишків бензину в резервуарі об'ємом 900 кубічних метрів в нижній частині ємності, йдеться в повідомленні. У відомстві зазначають, що проводиться спостереження і контроль за вигоранням пального. Перекачування палива з однієї нафтобази БРСМ на іншу КЛО триває. Вже перекачали понад 2,5 тисячі кубометрів палива. Загорання одного із резервуарів спальним на нафтобазі компанії БРСМ стало з 8 червня у Василькійському районі Київської області. Незабаром загорілися ще кілька резервуарів з подальшими вибухами. Через пожежу загинули 5 людей і понад 15 отримали поранення. При центрі АТО вівторок вранці повідомляють про продовження бойовиками обстрілів позицій українських військових і доволі високу їхню бойову активність на усіх напрямках попри існування мінських домовленостей. Про це йдеться у повідомленні прес-центру у Фейсбуку. Зокрема, у штабі АТО повідомляють про близько 30 обстрілів позицій українських військових. Найбільша бойова активність з боку бойовиків була поблизу Донецька. Обстрілювали Піски, Опитне, Старогнатівку, Троїцьке, Новгородське, Станицю Луганськ. Щастя, Кримське, Широкіне, а у Мар'їнці працював снайпер бойовиків. Сепаратисти ще не оновили свої інформації на сайтах про те, як минула ніч на Донбасі. Мінські угоди, укладені в лютому, передбачають припинення вогню на Донбасі і відведення важкого озброєння, але угоди повністю не виконуються і сторони одна одну звинувачують в порушенні режиму тиші. Поза тим, сьогодні у Мінську відбудеться зустріч тристоронньої контактної групи і робочих підгруп щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Зокрема, в зустрічі візьмуть участь Гайді Талєвіні, спецпредставник ОБСЄ, Леонід Кучма, представник від України, Азамат Кульмухаметов від Росії, а також представники так званих незаконних ДНР та ЛНР. Про це раніше на своїй сторінці у Фейсбуку написала речниця Леоніда Кучми Дарія Оліфер. Вона вказала орієнтовний час проведення зустрічі, це 16-та година. За її словами, перед зустрічю тристоронньої контактної групи відбудеться засідання трьох підгруп з безпеки, політичних та гуманітарних питань. В телефонній розмові, яка відбулася ввечері 15 червня, державний секретар США Джон Керрі закликав міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, щоб Росія надалі скористалася із переговорів для встановлення миру на Донбасі. Про це повідомив прес-секретар Держдепартаменту США Джон Кірбі. Під час телефонної розмови із російським міністром закордонних справ Лавровим держсекретар США Керрі закликав Росію скористатися майбутніми зустрічами тристоронньої контактної групи і її робочих підгруп для прискорення прогресу виконання мінських домовленостей, сказав Кірбі. А от в МЗС Росії за наслідками цієї телефонної розмови сказали про те, що треба налагоджувати діалог уряду Києва, а також Донецька і Луганська. Польща відправила в Україну 22 вантажівки із гуманітарною допомогою. Сьогодні, 16 червня, польський гуманітарний конвой об'єднається з німецьким і вони разом відправляться до Запоріжжя. Як повідомили в МЗС Польщі, гуманітарний конвой складається з продовольчих наборів, засобів гігієни, зокрема для немовлят, шкільних приладів, спальних мішків, польових ліжок, перев'язувальних матеріалів і ліків. З початку бойових дій на сході України Польща відправила, виділила 13 мільйонів злотих, це понад 3,5 мільйони доларів, на гуманітарну допомогу для України. Ну і на сам кінець, спека в Україні спадає. На сьогодні температура середня 20-27 градусів. Невеликі грозові дощі обіцяють на заході і півночі, зокрема в столиці, і середня температура в Києві 23-25 у день.
Таким інформаційний ранок вівторка, 16 червня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Ірина Гнатишин і звукорежисер Наталка Антоненко. Ми дякуємо, що ви з нами і бажаємо вам вдалого дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.